Co se dělo na našem venkově v 18. a v 19. století během května a června a co v tomto čase dělávali naši předkové? Co odstartovala takzvaná Valpuržina noc? Co symbolizovalo stavění májů a jak souviselo s iniciačním sexuálním obřadem pro dívky? Proč byly na jihu a východě naší země žádány mladší nevěsty než na západě a severu? Měla větší hodnotu pana nebo dívka se zkušenostmi? Jak byl vybírán nejlepší muž ze všech a jaká mu to přinášelo privilegia? Jak vznikly jízdy králů a proč jsou svatojánské svátky spojeny nejen s ohněm, ale i s vodou? A proč právě při nich docházelo k tolika rituálům spojeným se sexem a erotikou? O tom všem uslyšíte v následující hodině v dalším z dílů cyklu Leonardo Plus. Mým hostem bude etnograf a etnolog Martin Šimša a přínosný poslech vám všem přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Tak milí posluchači, a já vás zdravím z překrásné scenérie Zámeckého parku ve Strážnici. Sedíme s panem ředitelem Národního ústavu lidové kultury Martinem Šimšou tady před zámkem. Dobrý den, pane řediteli.
Vítejte ve Strážnici.
Děkujeme. A sedíme tady právě proto, že ve Strážnickém zámku sídlí Národní ústav lidové kultury. No a my si dnes uděláme opět výlet do času našich předků, do 18. a 19. století, částečně století 20. a řekneme si, co vlastně naši předkové dělávali v této době. Musíme se vrátit zhruba o měsíc zpátky na přelom dubna a května. Pro nás, když se řekne máj nebo květen nebo hlavně první máj, tak okamžitě všem vytane ono máchovské máj lásky čas. Byl to čas lásky také pro naše předky v 18. a v 19. století?
Bezesporu nejenom lásky, ale plodnosti, erotiky, takže jo, toto opravdu všechno platí. A když se vrátím k tomu názvu Majus nebo Maj, tak on přímo v tom názvu měsíce je zakódované ta podstata toho dění, protože slovo Maj označovalo v latině vlastně vzrůst. Jo, slovo Magnus, veliký, je taky z této rodiny názvů a dokonce i Jupiter, Majus, představoval Jupitera v podobě boha vzrůstu, té jarní plodivé síly a vlastně v době Majových id mu bylo ve starém Římě dokonce obětováno. Takže ano, ten měsíc už ze své podstaty je měsícem vzrůstu a všechny ty zvyky, kteří naši předci vlastně v této době prováděli, směřovali k podpoře toho vzrůstu a její aplikaci na dobytek, na jejich polnosti, aby všechno bujně rostlo a dočkali se dobré úrody.
Ano, my jsme si říkali, když byl čas velikonoční, že tam to mělo být takové to odvanutí té smrti, začátek nového života, tak teď veškeré ty aktivity měly vlastně, jak říkáte, ten život podpořit, aby opravdu byl bujný a rychlý. Když se řekne máj, každý si představí májku jako symbol a to je také velmi zvláštní věc, protože ona se stavívala jak v Čechách, tak na Moravě, ale v každé té oblasti jindy, jinak dlouho ta májka vydržela v tom městě nebo v té vesnici, ale ten princip byl asi stejný a také ta májka nebyla jedna, přestože ta centrální byla zpravidla jedna.
Já bych ten náš pohled ještě rozšířil a to skutečně na celou tu střední Evropu, respektive i na východní Evropu, protože májka, to znamená zelený stromeček, ať již v podobě skutečně té přírodní, nebo různě ozdobený pantlemi nebo po rusku lientočkami, tak to je velice starý artefakt, skutečně to taková jako insignie, kultovní předmět, dá se přímo říct, s kterým naši předci tady v těchto zvících operovali. My jsme se s tím májkem setkali poprvé už vlastně na květnou neděli, kdy v řadě lokalit se chodí s májíčkem, s jehličnatým zeleným stromkem a přináší se s ním to léto. V tom květnu se ta májka vrací a je zajímavé, že právě na tom našem území je takový předěl, který rozděluje tu východní prezentaci máje od té západní. Ta východní, tam skutečně ta májka zůstává v podobě malého stromečku, kterého většinou dívky, a to je potřeba říct, že skutečně ta manipulace tady s tímto předmětem je v té východní Evropě vázána na děvčata. Tak ho nosí, buď to do lesa, tancují kolem a tak dále. Když to v celé té západní Evropě, tam se tady ten májový stromek připevňuje na vysokou divokou žerť a vlastně vyzvedává se do té výšky, možná právě, aby ještě ten vzrůst se tímto vším podpořil. A navíc v té západní Evropě to nakládání s tím stromem, s tím májem mají na starosti chlapci. My ho máme dneska zafixovaný jako skutečně statný jehličnatý strom, smrk nebo jedličku, tady na podluží i borovici, proto jsou tady borové lesy, ale z těch starých zápisů víme, že ten vršek, ten stromeček býval tradičně listnatý. Břízka, topol, osika, prostě stromy, které brzo na jaře už mají listí a skutečně představují tu zeleň, přičemž ta bříza byla zdaleka nejčastější a bříza vůbec je u Indoevropanů chápána jako strom života. Bříza, březost, březí, březen, toto všechno se spolu prolíná a ta bříza má v tomhle směru i obrovský význam.
Proto se nadstavuje tím jehličnatým kmenem, protože žádný strom není tak vysoký.
Bříza, která je samo sobě docela nízká, byla vztyčena na vysokou žerť, vystavená a vytvořila skutečně tou axis mundi každé konkrétní vesnice přímo v jejím středu, často na návsi, uprostřed vesnice.
Já jsem se v Čechách setkala s tím, že té majce se říká král, je to ten maj, ten král, a nemývá tam zpravidla dlouhého trvání. Jak když jsem ten zvyk monitorovala třeba ve středních Čechách kolem Hudlic na Berounsku, tak oni tam vlastně ten máj těsně před koncem dubna přivezou, vztyčí ho v noci nebo nad ránem na toho 1. května, ale zpravidla ho hned pokácejí. V tom se to liší právě od toho, jak dlouho zůstává májka třeba tady na Moravě, kde se mi viděla právě až do 31. května, zpravidla celý ten měsíc.
Ano, je tomu tak. Ono v průběhu 19. století s tím, jak ten původní zvyk různě degradoval nebo probíhaly i reinterpretace, tak se vlastně i různě jako zkracovala ta doba. Ale z těch nejstarších zápisů je zřejmé, že májka skutečně stála celou dobu těchto takzvaně zelených svátků, to znamená celý květen a často nejenom do konce května, ale až do letnic, které vlastně nějakým způsobem zakončovaly ty zelené svátky. A protože letnice jsou pohyblivý svátek, tak jejich čas mohl přijít na 20. května, ale stejně tak na 15. června. Prostě 40 dní bez nedělí, bez svátků od Velikonoc. Takže ano, je to pohyblivé. A to, že ta majka stála po celou tady tuto dobu, je logické. Ona skutečně dávala všem na vědomí, že probíhá měsíc květen. Je to zvláštní doba, která má zvláštní privilegia a mládež se při ní taky zvláštně chová. To je docela podstatným bodem tady tohoto zvyku, protože, jak už jsem říkal, tím, že muži si v západní Evropě máj uzurpovali pro sebe, tak vlastně také ovlivňovali to, kdo ten máj bude slavit. Protože musíme si říct, že slavení máje připadalo z největší míry svobodné, ale dospělé mládeži, která skutečně mohla být sexuálně aktivní. A bezesporu taky sexuálně aktivní byla, protože až vlastně jaksi do konce 19. století, než nastoupila taková jako katolická moderna a venkov prošel takovou určitou novou evangelizací, tak ta mládež, nechci říct, že by měla volné mravy, ale prostě spousta lidí nikdy nemohlo vstoupit do manželství, zůstali svobodní dlouhodobě. Chasníci, kteří neměli na to, aby si koupili domek a mohli živit rodinu, no a pro ně jako žít bezpohlavně nebylo možné, takže tímto způsobem oni tu svoji sexualitu aplikovali.
Mimochodem, jenom byla tehdy nějaká hranice dospělosti pohlavní? Nějak se ustálilo tedy za Marie Terezie těch 21 let, potom se to posouvalo k těm 18. Tak kdy byl člověk vnímán jako pohlavně a sexuálně dospělý?
No tak těch 21 let, to byla hranice plnoletosti spíš z hlediska majetkové držby a nároku ke svým dědickým podílům, pokud do té doby už děvče nebylo vdané. Například tady na jihovýchodní Moravě ještě ve 20. letech se uvádí, že nejžádanější nevěsty na začátku 20. století byly 15-16 leté děvčata. Jo.
Takže 20-letá dívka byla stará.
No tak to už musela mít za sebou i několik dětí, si myslím. Zase byl rozdíl mezi východem naší republiky a západem. Na západě ty starší nevěsty i v 17-18. Století byly častější. Na východě spíš vstupovali v tom mladším věku.
A tušíme proč? Čím to bylo ten rozdíl věkový? Jak to, že na západě bylo 18 let ještě v pořádku a tady už to bylo stáří?
No tak musíme si vzít, jaký byl průměrný vlastně věk dožití, který byl mnohem nižší než je teď. Babička Boženy Němcové v 50 letech byla bezubá stařena, což dneska jsou ženy v plné síle. Ale jednak teda ten věk dožití a potom regionální zvyky. A to mladé děvče plné síly, které dokázalo porodit dítě, vychovat je, tak v té společnosti, kde ty nemoci dokázaly kosit to obyvatelstvo, no tak měla větší šanci se uplatnit a dostat na to hospodářství ty děti, než ta nevěsta starší. Ale ono to nebylo striktně vázané na věk. Většinou se říkalo, když děvče dokončí školu, stává se dospělou, ale záleželo na tom, jestli ti ostatní, ta dospělá chasa, ji mezi sebe přijali nebo nepřijali. A právě ten akt probíhal v tom měsíci květnu a vlastně...
A souvisel právě s těmi májkami. My jsme si právě říkali, že ta centrální májka velká nebyla totiž jediná.
Přesně tak. Právě těmi malými májkami chlapci nebo chasa kolektivně vyjevovali, které děvčata z konkrétních rodin už považují za dospělé. A vždycky se to bralo od té nejstarší, takže potom v některých regionech jižních Čech, například no Plzeňska, mohlo na tom domě, na jeho střeše být tolik májek, kolik děvčat, počínají tou nejstarší, bylo pozváno mezi tu chasu. No a záleželo potom samozřejmě na děvčeti, jestli tuto výzvu přijalo nebo nepřijalo. Když ji přijalo, nechalo májku stát a mohlo začít jaksi chodit mezi dospělou chasu, účastnit se jejich zábav, při společné muzice, potom byla vyzývána k tanci a tak dále. A nebo ji mohlo sundat, schovat, zhodit, zničit a bylo jasné, že jaksi o tuto čest ještě nestojí. Dokonce se v tradici uvádí, že svatá Valpurga, která se už mládí, zaslíbila Bohu a nechtěla jaksi se účastnit těchto kratochvílí, tak se jí všichni vysmívali, že nestojí ani mládencům za to, aby postavili májku, a ona se intenzivně modlila k Bohu, že prostě se zasvětila jemu, ať tedy vyjeví, že on je její ženich, a před tím jejím domem přes noc na Valpuržinu noc vyrašila obrovská, vysoká, krásná máj, aby jaksi Bůh vyjevil, že ona je skutečně jeho nevěsta.
Jenom pro upřesnění pro naše posluchače, Valpuržina noc, noc z 30. dubna právě na 1. května, která je také spojená se všemi obřady, a díky, že jste připomněl svatou Valpurgu, protože to právě souviselo s tím zázračným vztyčením té májky.
Protože májka mohla zároveň být i symbolem milostného vztahu. Dokonce máme v zápisech pražské konzistoře jeden soudní spor, kdy prohlášením o navázání sňatku ještě v době předtridentské nebyly zdavky v kostele, ale bylo to, že muž ženě postavil májku, přestěhovali se spolu a začali spolu žít, a ta komunita to akceptovala jako veřejné vyhlášení, že tito dva lidi prostě jsou manželé.
To je velmi zajímavé, jak jste teď říkal, že vlastně to postavení té májky znamenalo i jako výzvu k sňatku. Zpravidla to ale znamenalo výzvu té chasy, té mládeže, pro tu dívku, aby jaksi mezi ně šla. Začínalo to na té první tancovačce, na té první muzice, na té májové tancovačce, které ona se účastnila, s tím, že se s tím snoubila i konzumace vína a také sexu?
No tak asi to nebylo úplně automatické, ale podle toho, co známe ze zápisu z 19. století, no tak samozřejmě, když byl obapolný zájem, tak to takhle jako dopadnout mohlo. Asi už to nebylo zdaleka tak divok, jak to popisují ruští autoři z Ruska 18. a 19. století, že to byly téměř jako bezuzné orgie, to v žádném případě. No ale to, že děvče nemělo vstupovat do manželství zcela nepřipravené, no tak taková byla realita. No a samozřejmě ten první tanec byl v rámci toho máje opět v záležitosti velice obřadní, a právě tím tancem většinou se celá ta záležitost vlastně májových svátků zakončovala. Proto to, co jste na úvod zmínila, že někde styčí máj v pátek a v neděli ho skácí a ten svátek je zredukovaný na tu nejkratší dobu, někde se drží potom celý květen nebo až do letnic, ale každopádně vždycky to obřadní kácení máje souvisí s tím, že vlastně se pořádá tanec, při kterém vybraný obřadník provádí ty děvčata jednu po druhé. A tímto veřejným zavedením se vlastně jako podruhé vyznává nebo prohlašuje, že ta dívka je dospělá a může chodit mezi chasu. A celý ten závěr, to kácení máje, je protchnuté, bych řekl, obrovskou symbolikou. Dneska si to úplně ani nedovedeme představit, ale v minulosti právě na těch jihočeských blatech, na Plzeňsku, to byl obřad, při kterém vlastně se vybral ten nejlepší z mladých mužů, většinou už v dubnu, a to jeho vybrání, toho májovníka nebo řádníka, na Moravě většinou se označoval jako stárek, nejstarší z těch mládenců, tak v sobě zapojovalo jednak silové disciplíny, musel být teda nejsilnější. Na Moravě se často mluví o tom, že musel jít zapasy se všemi svobodnými mládenci, musel je teda všechno.
Tedy zápasit?
Přesně tak, musel zápasit. Někde, kde bylo ve zvyku chovat koně, tak tady tyto soutěže měly vlastně podobu dostihů, což známe potom v souvislosti s letnicemi. Skutečně ten, kdo první dojel na nějakou značku, ten byl tady ten stárek. Prostě ten, musel to být nejlepší po všech stránkách jedinečný muž, protože se bralo, že pouze ten, kdo je nejlepší a bez vady, vlastně může představit toho obřadníka a také předat tu plodivou sílu. A na něm bylo, a to si dneska vůbec nedovedem představit, vylézt na tu májku, několik desítek metrů vysokou, třeba těch 15, 20, 25 metrů, vylézt až nahoru a ten vršek té májky uřezat. Jo, když si představíte, jak ta májka se komíhá v tom větru, tak to bylo docela nebezpečné a skutečně Zíbrt zmiňuje celou řadu smrtelných úrazů, které se udály při lezení na ten máj, což bylo také zakazované. Ale ještě v tom 19. století ty zápisy jsou, že ten mládenec vylezl nahoru, tam tu májku uřízl a hodili mládencům dolů. Samozřejmě, když ten máj tam stál 2 dny, no tak ten vršek byl krásně zelený. Když tam byl měsíc, no tak už byl takový, jaký byl. A v tom případě se nahradil potom čerstvým, ten se přinesl, ale právo se ho dotýkat měl pouze ten, kdo ho z toho vrchu přinesl. Tady toto řezání máje je spojené s celou řadou vlastně nádherných takových rýmovaných promluv, proslovů, kde se popisuje, jak náročné bylo ten máj donést, že ho nesli ze vzdálené země, kterou nikdo nezná, nikdo neví, pouze oni, že ho postavili, postavili ho speciálně pro ty panenky, aby se z nich co nejdříve mohly stát manželky a je to taková velká jako epika. A s tímto májkem ten mládenec většinou potom přišel do hospody, pověsil ho pod strop, vrškem dolů.
Jako Vánoce.
Přesně tak. V celé řadě regionů se vánoční stromeček věsil špičkou dolů, no protože to bylo pro ty lidi přirozené, tak to znali tady z tohohle zvykosloví, takže pověšený špičkou dolů. Pod ním potom zasadala ta mládenecká vlastně rada a k tomu stolu také dováděli ty jednotlivé děvčata. A potom to, co odbíhalo, mohlo mít různou formu, dost často taneční, ale nebyla to jediná forma. A právě při tom tanci tady tento obřadník, který získal ten stromeček, dotkl se ho, v něm byla veškerá ta plodivá síla, tak on potom jedno děvče po druhé v tom tanci zaváděl, a tak se to dokonce v některých regionech jmenuje zavádka, on je zaváděl buď to dalším tanečníkům, anebo k tomuhle stolu, a to děvče se tam potom vyplácelo.
Vyplácelo finančně, předpokládám.
Finančně, přesně tak. A záměr byl takový, vybírat ty tanečnice od těch nejbohatších po ty nejchudší. A záměrem tanečnic bylo, aby i ta čtvrtá, pátá, desátá v pořadí přeplatila tu první.
Že se na to šetřili třeba?
Přesně tak, často si na to šetřili a bylo to skutečně taková selská fúrie, když dokázala děvečka z gruntu přeplatit třeba selskou dcerku. Jo? To tam v těch zápisech bývá. Většinou ta první skládala několik zlatých, samozřejmě, že ty poslední skládali třeba grejcary, ale tím, že se vyplatili, tak už celý rok nemuseli vlastně platit vstupné na muziku. To bylo na pořadatelích, na mládencích. Dokonce se uvádí, že z těch peněz museli zaplatit teda veškeré útraty spojené tady s tímto zvykem, muzikanty, pohoštění, pivo a tak dále. A ještě jim mělo zbýt tolik, aby si třeba nechali ušít nový oděv. Samozřejmě toto bylo přípustné v 19. století, kdy ta chasa, to znamená cizí lidi v té vesnice, cizí mládenci, cizí děvečky u krav, mládenci u koní, se takhle združovali. Později, když chasa přestala takhle putovat, už to byly děti hospodářů, většinou už se nedovolilo, aby ty peníze se takhle v uvozovkách prožrali, ale byly věnovány na nějaký bohulibý účel, na veterány, na válečné sirotky, za první republiky na Červený kříž a tak dále.
A možná, že bychom měli také dodat, že ta, která tedy přinesla těch peněz nejvíc k tomu stárkovskému stolu, měla potom právo prvního tance, že ano?
No, ono, jak už jsem říkal, většinou k tomu stolu přistupovala tím tancem. Takže to byla taková sázka do loterie, přičem se bralo, že prostě ta první skutečně dá tolik, že ji nikdo jako nepřebije. Ta možnost, že ji přeplatí ta desátá, byla spíš taková hypotetická. Ale máte pravdu, že to, že mohla jít první k tomu tanci, že první se dotýkala toho obřadníka, který se sám první dotýkal toho vršku. Prostě ta magie toho být první většinou se spojovala s tím, že ta první, která začíná, se také první vdá. A skutečně u nás v tom venkovském prostředí ještě toho 19. století ta představa brzy se vdát byla docela klíčová, protože to děvče, i když bylo z bohaté rodiny, tak pořád na tom gruntu rodném, tak pořád to byla pracovní síla. Samozřejmě ta rodina hleděla na to, aby tu rodinu vhodně reprezentovala oděvem, vystupováním, ale jinak to byla řadová pracovní síla. Jí z toho, že byla z bohatého gruntu, nepocházely žádné extra nároky na to, že by byla z něčeho uvolněna. Takže vdát se a být vlastní hospodyní na samostatném hospodářství, to byla meta, po které prostě každá ta dívka toužila a vyskytuje se to v řadě folklorních vyprávění, vyskytuje se to v písních.
Přesně na to jsem teď chtěla narazit, že mě někdo láká, jak se zpívá v jedné písni, že nebudu u něho nic robívat, len hedvábné fjertušky nosívat.
No, ale většinou opak byl pravdou a motika byla jaksi neustálý přítel, ale pokud byla paní domů, byla ona, která vlastně poroučila těm děvečkám té ženské části domácnosti. Takže skutečně zavčasu a brzo se vdát bylo velice kýžené a celá milostná magie i tyto zvyky k tomu směřovaly.
V té první půlce jsme si, pane řediteli, říkali, co všechno znamenaly ty máje na venkově, jak to bylo neuvěřitelně důležité pro nějakou hierarchizaci té společnosti a vůbec život tehdejší omladiny. Dělo se to i ve městech?
Ano, stavění máje byl zvyk, který zasáhl i město, a to především z toho důvodu, že postavení té májky před domem byl akt projevené úcty, který samozřejmě městská mužská mládež neopomněla vykonat u významných městských osobností, u pana purkmistra, u cechmistrů, u jiných významných osobností, často i třeba před městskou farou. A to z toho důvodu, že vlastně tak jako u všech darů musela ta rovnice být vyvážená. Na jedné straně postavení toho stromu, vzdání té cti, no a druhé straně samozřejmě pohoštění a také vynesení alkoholu. No a musíme si pořád být na paměti, že to byla doba, kdy dosyta se najíst a zadarmo se napít byla obrovská valuta, kterou mládež, a hlavně mužská mládež, nikdy neopomněla využít. Takže ano, dokladů o tom, že se ještě v 19. století stavěly máje i ve městech, máme takový dokladů celou řadu.
A muselo to být tedy, jak vy říkáte, buď před těmi domy významných osobností, které za to poté tedy nabízely to pohoštění. Mimochodem, já jsem myslela, že u vás stála májka tady, tedy v minulém měsíci, protože teď už máme polovinu června, tady v zámeckém parku, ale vy jste mi říkal, že vy jste jim měli naopak kousek odsud ve skanzenu.
Přesně tak, my ji stavíme ve skanzenu, protože sezónu zahajujeme stavěním máji, bohužel teďka ta sezóna začala později, ale jinak standardně stavíme májku v areálu Luhačovického zálesi.
Vraťme se ještě k té podobě májky. My už jsme si říkali, že to zpravidla byl ten listnatý stromek nadplácený tím dlouhým kmenem, i na něm byly pentle a různé ozdoby, že ano, a ty tam nebyly jen tak.
Přesně tak, nám se to dneska může zdát jako naprosto přirozené, že ta májka je bohatě ozdobená, ale už jenom z toho, že krepový papír je taky záležitost relativně moderní, můžeme tušit, že tomu tak nebylo. V minulosti se ten vršek stromku ozdoboval často šátky, anebo také pentlemi, a protože jak šátek, tak pentle byla věc drahá a neběžně dostupná, tak v některých regionech, jako například na Jižním Horácku nebo na Humpoleckém zálesí, právě tady tyto pentle nebo šátky mládenci vybírali od děvčat, a zase z důvodu té magie dotyku děvčata velmi ráda ty pentle a šátky dávali, nechávali je uvazovat nahoru na máj, kde potom viseli asi ne celý měsíc, byla to u těch zkrácených variant, a když se potom vršek nebo celá majka skotila, tak dokonce platili za to, že jim ty pentle byly vydány. Ale pravděpodobně takováto pentle takto dotýkaná tím vrškem byla považována za magický předmět, který nějakým způsobem zase měl na pomoci, aby i to děvče participovalo na tom zrůstu, na té plodnosti, na tom možná i brzkém sňatku. No a jinak samozřejmě velký turecký šátek visící pod májí je do dneška součástí nejenom těch květnových, ale i těch hodových májí.
Říká ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. My se teď, milí posluchači, na pár minut tady ze Strážnice odmlčíme, ale hned po krátkých zprávách se sem vrátíme opět, abychom pokračovali v našem vyprávění o tom, jak žili naši předkové v 18. a 19. století.
Radiokniha.
V 50. letech minulého století.
Také Markéta Ševčíková vás dnes podruhé zdraví ze Strážnice, ze Zámeckého parku, kde sedíme s ředitelem Národního ústavu lidové kultury, doktorem Martinem Šimšou. Dobrý den.
Dobrý den ze Strážnice.
Ještě jednou vás zdravíme, milí posluchači. Pro ty, kdož jste přišli k vašim aparátům a naladili jste si Český rozhlas Plus až nyní, jenom připomínám, že rozebíráme život našich předků v 18., v 19. a na začátku 20. století a povídáme si o tom, jak trávili čas zhruba od 1. května do konce června. To se nám, milí posluchači, celkem slušně rozpršelo, takže my jsme se museli uchýlit do útrop Strážnického zámku, kde jsme si slíbili, že začneme mluvit o těch letnicích, ale ještě než se k ním dostaneme. Závěrečná věc k májům. Je zajímavé, pane řediteli, že já jsem májky viděla na různých místech naší republiky, nejenom tedy v květnu, ale že se začaly pojit s hody a s posvícením a s hodovými slavnostmi, tak k tomu prolnutí a propojení došlo jak?
No, to je dobrý postřeh. Ono totiž tady ten májovo-letniční cyklus, kdy se začíná stavěním a končí kácením májky, tak on se v rámci území naší republiky nezachoval rovnoměrně. On přežil především v Čechách, skutečně to Plzeňsko, Jižní Čechy, Humpolecké zálesí, tam do posledka trval v květnu a taky s tím květnem zanikl. Ale na Moravě, hlavně na Slovácku, částečně také na Hanáckém Slovácku, na Brněnsku, tam se prostě určitá část toho cyklu právě spojená s tím tancem dívek a volbou obřadníků a dalšími věci utrhla a přešla na podzimní hody. Samozřejmě ty hody, které do té doby měly podobu hlavně setkání rodiny, vzpomínání na mrtvé předky, jako každá zárušní slavnost má mít, tak tím obrovsky v těch regionech nabily na důležitosti, protože se volí stárci, staví se máj, děvčata se zavádí. Takže my se vlastně dneska v podzimních hodech na Hradišťku, na Kyjovsku můžeme setkat s tím, co bychom ještě na přelomu 19. a 20. století mohli vidět na tom Plzeňsku a tam skutečně májové zvyky byly velice ctěné a chodilo se na ně dívat spoustu lidí právě tak, jako na ty moravské hody dnes.
No, my už teď, pane řediteli, otázku máju a májových slavností opustíme. Jsme v červnu a já jsem slíbila, že nutně musíme probrat takzvané letnice neboli slavnost svatého ducha, svatodušní svátky. Když si vezmeme v kontrastu ten máj spojený s nevázaným veselím, nevázaným sexem, svátky svatodušní byly úplný opak. A já jsem se dočetla, že se slavívaly dokonce už ve 3. století, takže je to neuvěřitelně starobylý obřad. Možná, že už někdy za Břetislava II. Je to opravdu tak?
No tak my musíme vždycky odlišovat u každého svátku. Rozměr církevní, tedy ten pevně fixovaný, často vázaný na nejrůznější předpisy i dogmata a tím, co se odehrávalo mimo ten kostel. Takže když se bavíme o letnicích, tak de facto to, co známe z letničního zvykosloví venkovského s tím, co se děje v kostele, naprosto nesouvisí. To jsou dva oddělené světy, které se potkávají pouze tím termínem. Slavnost seslání Ducha Svatého, letnice církevní, do nich se z toho lidového možná dostali ty břízky, které se zdobí kolem oltáře a vůbec to...
A ty květové lístky, co se rozhazují z košíku.
Přesně tak. No a to je vlastně záležitost už po seslání Ducha Svatého na slavnost Božího těla, ta je ve čtvrtek potom, a to je ta církevní linka. Ale ta venkovská linka, ta se od těch májových záležitostí nějak moc nelišila, takže to, co známe z východní Evropy, co se odehrávalo na Turice, protože Turice je zase jiný název pro letnice, nebo na Rusadla, tak zas až takový rozdíl nebyl. Tam skutečně probleskují mnohem víc ty zvyky, které tomuto předcházely, které jsou vázané vlastně na tu dívčí obřadnost, zvyk královniček, což je takové zajímavé reziduum, které žije trošku ve stínu Jízdy králu, ale které nás upozorňuje na tu starší formu té obřadnosti, která třeba v Rusku se zachovala ve svátku, kterému se říkalo Semik, a který byl vázaný právě jenom na ty děvčata, které si mezi sebe zvali ty družky, tancovali. A spousta těch prvků má vlastně nějaký vztah na dešťová kouzla, nebo na dešťovou magii, vlastně snahu, aby ta zeleň byla dostatečně zalitá právě tím deštěm, který v této době je potřeba, a ono často ten začátek června je dosti deštivý. Tady máme,
ano, to vidíme.
Tady máme důkaz. Takže spousta těch věcí se vázala na to, takzvaně se třeba cúdili studny, že děvčata, někde kluci chodili studnu od studny, míchali tu vodu, stříkali na sebe, aby vlastně na nich nebyla suchá nit a tudíž bylo dost deště, který se dostane té úrodě. My dneska máme v souvislosti s letnicemi nejvíc zafixovanou tu jízdu králů. Ale zase, ani ta jízda králů není samozřejmě tak stará, jak ji ve svých reinterpretacích viděli venkovští učitelé na konci 19. století, kteří ji spojují s králem Matyášem a někde.
Ano, a jde to velmi hluboko do historie, ale ono ten zvyk bude asi nový.
Ono je to zase, je to takový konglomerát různých drobných zvyků, které se někdy na konci 19. století spojily do této, dal by se říct, takové jedinečné a pevné konstelace. My tam dneska nacházíme několik prvků. Na rozdíl od májů, jízda králu byl vždycky výrazně mužský zvyk.
Daný a vždy spojený s koňmi.
A vždy spojený s koňmi. A to je právě doklad toho, že to byl mužský zvyk, protože starost o koně byla záležitost mužů. Na gruntech, na selských hospodářstvích, kde koně mohli chovat, které měly dostatečnou rozlohu polí a luk, tak vždycky to byli pacholci, kteří se o ně starali a byla to jejich vizitka. Pěkný kůň, čerstvě vyhřebelcovaný, kterému se leskla srst, který byl dobře krmený, to byla skutečně vizitka toho hocha a právě v období května, června se mohlo začít pást. A to pasení toho dobytka, a hlavně těch koní a potom samozřejmě dalšího jiného dobytka, byl momentem, kdy ti chlapci celé noci trávili s těmi koňmi na těch pastvinách, volili si mezi sebou své představené, znovu po té zimě měřili síly v obratnosti, v jízdě na koni a jak už jsem říkal, často to bylo v tom, kdo projede první nějakou značkou a proto často i ta jízda králů třeba tady v Hroznové Lhotě, v Tvarožné Lhotě, ale třeba i na Opasku měla podobu vlastně závodu, kdy potom ten nejlepší, ten nejrychlejší z těch chlapců byl tedy zvolený králem a mu potom náležela ta čest obět katastr, vlastně vymezit působiště tady této chasy z té konkrétní vesnice a často právě na hranicích těch katastrů docházelo k setkání takovýchhle družin jezdců na těch koních, kde potom ti nejlepší spolu měřili síly a měřili to takovým velice zajímavým způsobem, kdy se chytli za malíčky, takhle si zaklesli ty malíčky a snažili se jeden druhého stáhnout ze sedla, což samozřejmě vyžadovalo umění manévrovat s koněm jenom za pomocí nohou, bez sedla, jezdilo se samozřejmě na ostro, pouze na tom koňském hřbetu a zároveň mít dostatek síly, abyste toho nepřítele strhl.
Takže to byla taková obdoba těch středověkých turnajů, de facto akorát bez těch dřevců.
Ano, ten, kdo byl poražený, musel většinou zaplatit pohoštěný, skončilo to družnou besedou, nikdy to nemělo nějaké jako katastrofální následky. No a potom tahle jízda projela vesnicí a tady už se blížíme k té jízdě králů, tak jak ji známe dnes. To, co se v některých regionech dělo při májích, to znamená dávání jmen, mohlo se odbývat právě v souvislosti tady s touto objížďkou. To znamená, chlapci zastavovali u domů děvčat, které s nimi chodili tancovat, dávali jména, za to dostávali vlastně naturální odměnu, vejce, slaninu, víno, někde i peníze. No a samozřejmě, když to byla zdatná družina a troufla si, mohla vyjet i do sousední vesnice, požádat starostu o dovolení, obět tu vesnici, holdovat významným hospodářům, starostovi a tak dále a zase něco vybrat a někdy si troufli i do města. Takže například na Uherskobrodsku bývalo zvykem, že když objeli Hlučané nebo Vlčnověné svoje vesnice, tak vyjeli do Brodu, protože Brod bylo královské město, město a zase holdovali po tom městě. Takže i měšťané měli, ať už v Hradišti nebo v Uherském Brodě, možnost setkat se právě s touto jízdou a pro ty chlapce to byla možnost získat peníze.
Já bych jenom dodala, že kdo byl někdy třeba na jízdě králů ve Vlčnově, a jenom připomínám, že je to obřad zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, tak zažili to, o čem vy mluvíte, to jsou takzvané ty vyvolávky, kdy se ve verších zpravidla říkanka řekne tomu, komu je ten hold určen.
No a to je právě už ta folklorizace ve chvíli, kdy na konci 19. století se z jízdy králu už v té době stal fenomén, ke kterému samozřejmě přispěl Joža Uprka svým obrazem, který lámal rekordy všude, kde ho vystavil, získal nějaké Grand Prix v Paříži, protože té, dalo by se říct, šedivé realitě městského světa konce 19. století, toto byl výbuch barev. Byla to, tak jak řekl Rodin, byla to moravská Hellas. Takže tehdy skutečně se pořádali výjezdy i z Prahy.
I z Francie, i z Paříže.
Přesně tak, do Vlčnova, aby zhlédli to, co se tady děje. A právě v této situaci ti jezdci reagovali mnohem více na to, než dávat jména pouze děvčatům, dávat jména každému cizímu, kdo se tam vyskytl, no protože samozřejmě ten osloven a poctěn rád zaplatil. Takže je z toho evidentní, že ten obřad vlastně reaguje na nějakou konkrétní situaci, vyvíjí se a to nepotřebné odpadá a to ekonomicky zajímavější převládá. Ale my jsme se nedostali k té zásadní věci a to je ten král.
Přesně tak.
Nedospělý chlapec, velice bedlivě střežený pobočníky, jedoucí celý zahalený vlastně v té své koruně.
A také v převleku za ženu nebo za dívku. Traduje se, že by měl být panic, ale to jsou možná všechno ty legendy související s tím posunutím tohoto zvyku ještě do hlubší historie. Tak jak se to vlastně stalo s tím chlapcem nedospělým, který vlastně v těch dovednostních hrách neměl co dělat původně?
Skutečně druhý ročník českého lidu byl celý věnovaný jízdě králů. A to nejenom jízdě králů na Slovácku, ale i na Hané, ale i v Čechách, protože různě ty období po území republiky existují. A v jednom z těch článků už tam autor poznamenává, že ten král byl vždycky dospělý. Ale že chlapci velice rychle vyčíhli, že každý hospodář velice rád zaplatí za čest, aby králem mohl být jeho třeba i nedospělý syn a za to je ochoten vydat několik věder vína, vědro je 56 litrů vína, gořálky a pohoštění pro tu chasu. A to je právě moment, kdy se ten zvyk pozměňuje. Tím králem už není dospělý, ale je to právě ten nedospělý chlapec. Potom je logické, ten nedospělý musí být pečlivě hlídaný, protože sám se neubrání. No, nemůže mluvit. No samozřejmě, co by tak asi těm dospělým vykládal. Proto má tu růži v puse, protože než se dozvědět nějaký nesmysl, no tak to radši, ať ten chlapec mlčí. A z toho nedospělého se vlastně stává ta samotná insignie, tak jak to známe třeba právě z těch májových zvyků, kdy v některých regionech, tuším, že na Zbyrošsku, ten vršek toho stromu může mít vlastně i podobu živého člověka, který tam předvádí toho krále. A tady se vlastně z dospělého člověka stává takový jako neživý, pasivní artefakt, který ale pro tu družinu představuje to jejich právo, to, že tu jízdu můžou obět. Takže není to nic tisíciletého, ale skládá se to z jednotlivých dílků skládačky, které sami o sobě jsou samozřejmě velice, velice staré.
No, pane doktore, já si teď tak říkám, že asi budou zklamáni všichni ti, kdož mají rádi tu legendu o tom, že jízda králů, konkrétně ta ve Vlčnově, je příběh, kterák Matyáš Korvín, král v přestrojení, prchal právě z bitvy na Bílovském poli do Uher, proto byl právě v tom ženském přestrojení a proto měl v ústech růži, ale pravda je, že ona celá ta legenda je sice velice roztomilá, ale že to historicky ani logicky příliš nesedí, jak jste teď popsal.
No, já bych neklesal na mysli, já myslím, že jak Vlčnověny, tak Hlučané si z mého vyprávění nic moc dělat nebudou. Legenda si žije svým životem, takže berme to jako takovou glosu na okraj.
Kdo chce věřit legendě o Matyáši Korvínovi prchajícímu, tak může. Já jenom připomenu, že jízda králů, o které se tady bavíme, se nejezdí pouze ve Vlčnově, v Hluku, ale také v Kunovicích. A není to vůbec jenom moravský zvyk. Vy jste zmiňoval i Opavu. Takové ty jízdy se vlastně konaly i na Hané a podobně, takže to vůbec není záležitost tady toho nejužšího slova.
Konec konců právě i na tom Plzeňsku ta obchůzka těch májovníků se konala na koních. Máme ji dokonce fotograficky zachycenou z meziválečného období. Byla obrovsky naštívená Plzeňáky, kteří na té vesnice přijeli se podívat. A je tam pěkně vidět asi 6 krojovaných mužů i s velikým korbelem, kterým teda připíjeli. Takže tam se skutečně tím ti pacholci honosili.
No a já bych jenom připomněla, že velké furianství spočívalo v tom, že nejenom, že byli ti koně krásně vyhřebelcovaní, jak vy jste říkali, dělo se bez sedel na ostro, ale při té jízdě, a do dneška se to tak dělá, například ve Skoronicích se ta jízda odehrává ve stoje na těch koních, že ti muži jaksi stojí na tom koni a udrží se.
No, ne celá jízda, ale v určitém momentu se tam skutečně ten vyvolávač postaví a je to takové ukázka jeho furianství a zdatnosti, že na tom koni dokáže chvíli postát.
Ale pojďme od jízdy králu teď k poslední zásadní věci, již se dostaneme vlastně ještě do hlubší historie, a to je svatý Jan, svatojanské svátky, svatojanské ohně, magická noc z 23. na 24. června. Dochází i tady k velkému prolnutí předkřesťanských a křesťanských rituálů, a v co nám to vyústilo a odkud to máme vlastně, pane řediteli?
No tak já už jsem několikrát zmiňoval ruské autory, kteří tady do tohoto období májů, letnic až ta potel svatého Jana s tím spojovali tady to erotično v tom venkovském prostředí. A je potřeba říct, že na toho svatého Jana Křtitele po Rusku Ivana Kupala se toto všechno soustředí. Je to období slunovratu, v celé tady této střední a hlavně severní Evropě ten zvyk má obrovský potenciál, je to přece jenom nejkratší noc v roce, ještě prozářená tím ohněm. Dnešní příznivci neopohanství dokonce říkají, že to je svátek, při kterém dochází ke sňatku bratra a sestry, ohně a vody. Je pravda, že kromě toho ohně, který se hoří nejenom na té hranici, ale v podobě zapálených metel se vyhazuje vysoko do oblohy, tak vlastně i ta voda tady má svůj účel, dochází k rituálnímu omývání.
Vlastně křtu rituálnímu, proto Ivan Kupala, Jan Křtitel.
Ano, přesně tak, od toho i ta slova koupel, ponoření do vody, a kromě toho, že teda se pálí ohně, přes které mládež ve dvojicích skáče, tak také celá ta noc svatojánská je vlastně protknutá obrovskou magií, svatojánské kvíti je pojem a samozřejmě ta lidová magie směřuje k tomu, aby děvčata, kteří nazbírají tady to svatojánské kvítí, určitými magickými kroky potom pomohlo jim k tomu, aby se brzo vdali, našli toho svého milého. Ne nadarmo se v jedné písni zpívá, měla jsem galána do svatého Jána.
Po svatém Jáně s Bohem buď galáne.
Takže znáte to a skutečně období navazování těch intenzivních vztahů připadalo na ten květen červen. Ono dokonce i ve středověkých minucích je toto období zachycováno v té čerstvé bujaré zelení. Není to žádná scéna zevnitř hradu nebo z města, je to vždycky scéna, která se odehrává venku.
Jenom mi řekněte, pane řediteli, tam ten oheň, no, bylo to zapalování těch metel, vůbec ty obrovské vatry, to byl jaksi přivolávač toho slunce? Souviselo to s tím sluncem, nebo jak se tam ten oheň jako symbol vlastně dostal?
Ano, snaha je to slunce udržet na obloze v té plné síle, protože potom slunovratu vlastně už se ten den zkracuje, noc se postupně prodlužuje, takže uvádí se tady tahle podobnost. Ono i v městě měli tyto zvyky velikou tradici, která byla ale trošku jiná než ta venku. Ještě, když se vrátím k těm letnicím, tak svátek seslání Ducha Svatého, to byl jeden z těch tří vlastně výrazných církevních svátků, které byly společné pro všechny křesťanské církve, jak katolické, tak evangelické. A to je jednak Božíhod velikonoční, Božíhod vánoční a vlastně Božíhod letniční. A se všemi těmi třemi svátky byly spojeny jejich oktávy, kdy se vlastně lidé veselili, a máme spoustu dokladů z cechovní života, že na všechny ty tři svátky byla povinnost cechu účastnit se bohoslužeb a speciálně u těch letnic i procesí. A právě tohoto se museli účastnit cechy se svými podstavníky, se svými prapory. A protože těch cechů v těch velkých městech bylo několik desítek třeba, tak ten svátek byl velice okázalý. A když to všechno skončilo, tak to většinou neskončilo pro ty účastníky, ti si právě nechali vyvalit tu bečku piva. A často, a to je zajímavé, třeba v případě mostu máme doklady, že potom následovaly různé hry, zábavy a závody, tovarišských mistrů, kde oni prezentovali tu svoji dovednost a zdatnost a samozřejmě vítězové potom byli patřičně oslavováni. V tomhle třeba spatřuji já osobně základ takzvaného běhu u Barchan.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, který se koná v Jemnici na takovém pomezí Vysočiny a Jižní Moravy a Jižních Čech.
No, ale především také Dolního Rakouska, ano. Kde tyto běhy svatodušní mají taky velice starou tradici a my dneska vnímáme jako největší součást téhle slavnosti ten historický průvod Elišky Přemyslovny Jana Lucemburského a vlastně dneska celá záležitost má podobu takového historického svátku. Ale v minulosti tam nikdo o Elišce Přemyslovně moc nemluvil a celá ta záležitost se jmenovala Svatovický běh a právě ten Svatovický běh, který končil na schodech kostela svatého Víta v Jemnici, měl za úkol z měšťanských synků vybrat toho nejlepšího a zachoval se zajímavý zápis ze začátku 18. století, kdy měšťan, který držel barchenický prapor, ten symbol nejlepšího běžce, odmítl městské radě ten prapor vydat, protože přece není možné, aby závod, který byl určený pro měšťanské syny, byl povolený pacholkům. To znamená, že dochází k situaci, že kdy ti tovaryši, ti pacholci, řemeslništi, si uzurpují tu participaci na té původně měšťanské záležitosti. Byla to prestižní záležitost měšťanů, o kterou najednou projevil zájem ještě někdo jiný. Takže právě v tomto mají základ tyto městské slavnosti. A nebyly to jenom běhy. Letnice jsou spojeny i s výlety do přírody, kdy vlastně z toho města, a to je případ i Jemnice, kdy z toho města se odpoledne po tom běhu vychází za hradby, a to máme doložené i v Karlových Varech. Většinou tady tuto slavnost organizovali městští ostrostřelci nebo městští střelci. Je zajímavé, že například na Valašsku, moc se o tom nemluví, ale existuje zvyk, kterému se říká škvařešina, kdy se vychází do volné přírody, rodiny tam zakládají oheň, smaží vejce se slaninou, mají příjemné odpoledne. Tady na Slovácku, třeba v rodišti mé ženy v Žeravicích, bývalo i místo, kterému se říkalo výletiště, a věřím, že to bylo součást celé řady vesnic, bylo to na konci vesnice bývalé cihelně, kde se právě v tomhle na toho svatého ducha sešla celá vesnice, odehrávaly se zde žertovné scénky, bylo zde jídlo, pití, muzika. Prostě ten zvyk vycházet do té volné zelené přírody byl obrovsky silný a ani ti měšťané se o něho nechtěli ochudit. A kromě toho tance bývala jeho součástí i střelba ku ptáku, což byl zpočátku možná živý pták uvázaný na žerdi, která se tedy zvedala do výšky. Někdy dokonce ta žerd se přivazovala k lopatě mlýna a tím se vyzvedla třeba do těch 20-30 metrů a měští střelci měli za úkol toho ptáka sestřelit a ten, kdo ho sestřelil, se stal králem střelců a požíval tu samou čest jako vítěz těch jezdeckých závodů nebo běžeckých závodů. Takže i ta střelba ku ptáku patřila k těm letnicím a k té městské podobě těchto zvyků, které většinou zanikaly až v průběhu 19. století a jeho posledním vlastně podobou byla ostrostřelecká soutěž, kdy se střílelo do terčů krásně malovaných a ten vítěz většinou ten terč získal, byl pověšený potom městské střelnici a to byla ta trvalá památka na jeho vítězství. Takže skutečně ty nejrůznější zvyky, ať už venkovany nebo měšťany, v tomhle období celém neustále provázeli a vzájemně se provazovali a ovlivňovali.
No, možná, jak vás tak poslouchám, mnohem důležitější než ty historické nánosy, ať už při jízdě králu, uprchnutí Matyáše Korvína, nebo při tom běhu o Barchan, kdy se mluví o Janu Lucemburském Elišce, tak je asi mnohem důležitější, že tam docházelo k různým prolínáním různých sociálních skupin, jak na venkově, tak ve městech. No, když si to shrneme, pane řediteli, tak celé to období od 30. dubna, od té Valpuržiny noci až do svatojanské noci Ivana Kupaly, neboli svatého Jana Křtitele, tak celé to bylo období takového nevázaného veselí, uvolnění, i sexuálního, i radostného a vlastně to bylo takové nadechnutí asi před obdobím, které bylo spíš plné práce, protože se blížili žně, že?
Přesně tak, ono skutečně ten květen červen už je zaseté, už to člověk neovlivní, už se za to může jenom modlit, anebo různými magickými úkony pomáhat, aby to rostlo. A když je okopaná řepa, která taky tak čerstvě teprve schází, no tak je spoustu času Buď tady na tyto, a to jsme fakt hluboce v 19. století, na Moravě možná trošku míň, buď to na tyto nevázané věci, anebo naopak na velice organizované věci, a to jsou třeba poutě. Takže právě období května, června je obdobím, kdy se je schodilo na poutě, buď to na místa blízká Žarošice, Svatý Hostýn, z Čech se chodilo do Vambeřic, do Příbramy a tak dále, anebo na vzdálenější, z Moravy třeba až do Mariacel, což je týden putování tam, týden putování zpátky. No ale protože samozřejmě kněží si byli vědomi, a nejenom u nás, ale i třeba ve vzdálené Itálii, že květen je pro spásu duše měsíc krajně nebezpečný, tak vznikly i takové věci, které jsou na pomezí oficiální a lidové zbožnosti, jako třeba májové mše, které se ovšem nesloužily v kostele, ale sloužily se venku. No a protože se odehrávaly večer, nikoli ráno, no tak samozřejmě pro mládež to byl významný zásah do toho jejího podvečerního období. No když do toho vstoupila ta mše svatá, na kterou se mládež vyzývala, aby se jí neopomněla účastnit, no tak samozřejmě, že na tu nevázanost už toho prostoru tolik nebylo. Zůstával čas tak na to projít vesnici od dolního konce na horní, držet se za ramena, hlasitě zpívat a tam, kde zavrzali vrátka, se dalo očekávat, že děvče očekává návštěvu toho galána, která se ovšem odbývala v noci a nebýt žebříku v návratí, tak se možná nemuseli ani vrát, že jo.
Rozhodně to byly velmi hezké měsíce pro naše předky. Paradoxně, celé prázdninové měsíce, červenec a srpen, pro ně byly na rozdíl od nás obdobím extrémního pracovního zapojení, žádného volna, ale o těch my si řekneme až příště, co naši předkové jak na venkově, tak ve městech dělali během celého léta až do září. Já moc děkuji za vhled do naší historie řediteli Národního ústavu lidové kultury Martinu Šimšovi.
Děkuji a naslyšenou v červenci.
A od mikrofonu se loučí a tady ze Strášnického zámku se naslyšenou těší Markéta Ševčíková.